πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν την ασκούν ούτε οι τραγουδιστές, ούτε οι ηθοποιοί, ούτε οι δηλώσεις τύπου «θα πάμε με F-35 στην Άγκυρα και θα τα κάνουμε γης μαδιά μου». Χρειάζεται προσοχή και εγκράτεια και επιτέλους ας αφήσουμε την εξωτερική πολιτική για τους ειδικούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Ξέρω ότι θα με πείτε τρελό, παρανοϊκό και πολλά άλλα, αλλά εγώ θα το πω. Θα το πω και ας μην έχω πάρει άδεια, και ας μην έχω κάνει διακοπές, και ας μην έχω πάρει ανάσες. Έχω νοσταλγήσει το χειμώνα. Έστω αυτόν τον ήπιο που είχαμε φέτος και μοιάζε με φθινόπωρο και άνοιξη. Έχω νοσταλγήσει να μην υδρώνω, έχω νοσταλγήσει να αναπνέω και έχω νοσταλγήσει να βγω έξω ένα απόγευμα χωρίς να γίνω μουσκεμα. Ξέρω ότι είναι παράλογο, αλλά εν μέρη το πιστεύω. Το είπαμε και χθες, η φυλακή του air condition. Από σήμερα λένε οι ειδικοί κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα, πιο καλά ακόμη και στο τέλος της εβδομάδας. Τώρα, διαβάζω με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση το ενδιαφέρον για μένα βιβλίο «Στρεβλή πορεία 1960-1974». Το υπογράφει ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος και ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Με μια κριτική θα έλεγα ματιά στο πολιτικό στοιχείο αλλά και στην κουλτούρα, τον πολιτισμό της εποχής. Μεγαλώσαμε με την αντίληψη, και εγώ προσωπικά που ανήκω στην γενιά του 80 και του 90, μεγαλώσαμε με τις αντιλήψεις ότι για την δικτατορία του 67 υπεύθυνο θεωρείται το τρίπτυχο στέμα, στρατός, Αμερικανοί. Βάλτε τα με όποια σειρά θέλετε, π.χ. Αμερικανοί, στρατός, στέμα. Στο βιβλίο «Στρεβλή πορεία» αυτό το τρίπτυχο έχει προφανώς τη σημασία του, αλλά ίσως όχι αυτή που του απέδωσε η μεταπολίτευση. Το μεταπολιτευτικό αφήγημα έριχνε όλα τα λάθη στον αμερικανικό νεοϊμπεριαλισμό. Σε μια υπερκυβέρνηση, καλύτερα σε μια παράλληλη κυβέρνηση, σε μια παρακυβέρνηση με μπόλικη CIA, CIA και πολλές συνωμοσίες. Ο ξένος δάκτυλος έρχεται σε μια βολική στιγμή για να μην αναστοχαστούν πολλοί παράγοντες του πολιτικού συστήματος τις δικές τους ευθύνες. Στο βιβλίο καταγράφεται ότι από ένα σημείο και μετά, κάπου δηλαδή στο 1952, οι ίδιοι οι Αμερικανοί ζήτησαν να περιορίσουν την οικονομική βοήθεια προς τη χώρα, ενώ στην πορεία προέκυψαν και ισχυρές προσωπικότητες στην Ελλάδα, ηγέτες που ακολούθησαν μια περισσότερη αυτόνομη πορεία. Επιπροσθέτως, οι Αμερικανοί έκαναν και λάθη στις εκτιμήσεις τους. Λάθος για το 1955, λάθος εκτίμηση για το 1958, αλλά και για το 1963. Για τον ιδέα και γενικότερα το στρατό, αναφέρεται ότι πράγματι το 1949, όταν ανέλαβε την αρχιστρατηγία ο Παπάγος, ο στρατός αυτονομήθηκε. Όμως η αντίληψη για τον πολιτικό ρόλο του στρατού και την πολιτική ανάμειξη στηρίζεται στη θέση πως τα ίδια γεγονότα που συνέβησαν από το 47 έως το 52, τα ίδια φαινόμενα συνεχίστηκαν και από το 52 έως το 67. Η Χούντα ωστόσο είχε τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ήταν ένα καθεστώς περισσότερο θα λέγαμε νασερικού τύπου παρά κάτι άλλο. Όσο για το παλάτι, οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου ζητούσαν την ανάμειξή του στις πολιτικές διαδικασίες. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς και για τους Αμερικανούς. Η Χούντα πέρα από την τραγωδία της Κύπρου είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα σοβαρό χτύπημα στις φιλοδυτικές δυνάμεις της χώρας και επέφερε τεράστιες αλλοιώσεις στην πολιτική και πνευματική κουλτούρα του τόπου. Εξορίες, φυλακίσεις, μπουζούκια, μπάλα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και στο τέλος ο Γιώργος είναι πονηρός. Η πτώση της Χούντας δεν οδήγησε σε μια εξισορρόπηση. Όθησε το εκρεμές την επιβολή κυρίως σε πνευματικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό των στερεοτύπων της αριστεράς που αποκλήθηκε ρεβάνς των ηττημένων. Υπήρξε μια πέραν του δέοντος εργαλειοποίηση της ιστορίας αυτή τη φορά από την αριστερά. Δημιουργήθηκε ένα αφήγημα το οποίο εστίασε στον αντιαμερικανισμό και συχνά σε μια ρηχή βαλκανικού τύπου ανάλυση των δεδομένων. Για όλα έφταιγαν οι Αμερικανοί και οι δουλοπρεπείς υπηρέτες τους, οι αστικές δυνάμεις πρωτίστως η δεξιά. Η επιβολή της Χούντας, αναφέρουν οι συγγραφείς της στρεβλής πορείας, είχε βασικά εσωτερικά αίτια και υπήρξε ως αποτέλεσμα μιας παταγώδους αποτυχίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς η Χούντα διέκοψε βία το νήμα της πολιτιστικής άνοιξης της δεκαετίας του 60 και η μεταπολίτευση του 74 δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει πλήρως αυτή τη δυναμική. Η Χούντα μαζί με πολλά άλλα δεινά έφερε στο προσκήνιο και πολλές εκφάνσεις του λαϊκισμού που δεν εξαφανίστηκαν με την πτώση της. Το βιβλίο «Στρεβλή πορεία» θα το δώσουμε και σήμερα και αύριο στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες με τη λέξη κλειδί να είναι η λέξη «πορεία». Πορεία στο 54-160 με το όνομά σας. Και ένα υστερόγραφο. Η μεταπολίτευση, έτσι ονομάσαμε την περίοδο από το 1974 και μετά, άνοιξε πράγματι το 1974. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι πότε τελείωσε, αν τελείωσε. Κάποιοι την διαχωρίζουν σε 2-3 εποχές. Από το 1974 και μετά είχαμε μία αντίληψη για το κράτος, για την εξουσία, την προσέγγιση με την Ευρώπη, τη Δύση. Κάποια στιγμή συζητήσαμε και τον εξυγχρονισμό. Όμως η μεταπολίτευση είχε πρόσωπα ως πυλώνες, κεντρικά πολιτικά πρόσωπα ως πυλώνες. Αναλυτές αναφέρουν ότι η μεταπολίτευση τελειώνει με την οικονομική κρίση και την πανδημία. Πρωτίστως όμως με την οικονομική κρίση. Η μελαγχολία της κρίσης σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής και την υπόσχεση ίσως, πολύ ίσως όμως, μιας νέας αρχής. Η μελαγχολία της κρίσης ανέτρεψε το κλίμα εφορίας που προκάλεσε το 1974 και με ελάχιστες εξαιρέσεις η πολιτική ανομβρία της κρίσης έδωσε τη θέση της στην πολιτική ξηρασία, χωρίς θέσεις, χωρίς απόψεις, για μια μεσαία τάξη που εδώ και χρόνια ζει με τον φόβο και την αγωνία της πτώσης και με πολιτικές φιγούρες πότε να κινούνται εντελώς στα άκρα και πότε να βρίσκονται στα όρια του γελίου και του γραφικού. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Τραβελάκης, στην αρχή, στην Σκλαβενίτη, συγγνώμη, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Πολλά τα μηνύματά σας στο ξεκίνημα της εκπομπής και πολλές ευχές και για το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω το βιβλίο «Στρεβλή πορεία 1960-1974», το υπογράφουν ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Βάνθης Χατζηβασιλείου. Τον κύριο Βάνθη Χατζηβασιλείου θα τον έχουμε αύριο, γιατί και αύριο θα δώσουμε το βιβλίο αυτό. Η λέξη «πορεία» είναι το κλειδί για τους φίλους και τις φίλες που ενδιαφέρονται για αυτό το βιβλίο στο 54-160. Τώρα, είναι κοντά μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές δηλώσεις. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για τις απαντήσεις που ελπίζουμε να έχουμε. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων?
Η εικόνα μέχρι και σήμερα το πρωί που έχουμε και τα τελικά τελευταία στοιχεία είναι ότι έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς πάνω από 5.600.000 φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Είμαστε περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υποβληθήσεις φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κάτι που δείχνει δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα, ότι οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί έχουν πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν υπερβάλει αυτό τις τελευταίες ειδικά ημέρες, προκειμένου να καταφέρουμε αυτό το νούμερο. Και το δεύτερο, το ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο φορολογικός μηχανισμός ήταν πολύ πιο έτοιμος στο να δεχθεί τις δηλώσεις και να έχει από πριν σε μεγάλο βαθμό, παρά τα προβλήματα που όντως υπήρχαν, προσυμπληρωμένα στοιχεία, προσυμπληρωμένες δηλώσεις.
Σωστά.
Για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και γενικότερα...
Πόσες αναμένονται.
Και τι αναμένεται λοιπόν τώρα? Mm-hmm. Θυμίζω, η καταληκτική ημερομηνία, την οποία την έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετούς μήνες.
26 Ιουλίου.
Είναι 26 Ιουλίου, είναι ερχόμενη Παρασκευή στην ουσία. Απομένουν να υποβληθούν γύρω στις 880.000 φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι, δεδομένο το ότι πάντοτε τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται πάρα πολύ οι ρυθμοί υποβολής, ναι, αλλά και με δεδομένο το ότι υπάρχουν περίπου 250.000 ήδη συμπληρωμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό φορολογικές δηλώσεις, αλλά προσωρινά αποθηκευμένες στο σύστημα, δηλαδή δεν έχουν οριστικοποιηθεί, θεωρούμε ότι αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός και μπορούμε να τον...
Είναι ρεαλιστικός, γιατί προσπαθώ λίγο με τα φτωχά μαθηματικά μου να το κάνω αυτό. Βγαίνει, αν ισχύει το νούμερο που μας είπατε, 880.000, βγαίνει περίπου 200-250.000 την ημέρα. Δηλώσεις. Πόσες βγαίνει την ημέρα?
Γύρω στις 220.000 υποβολές την ημέρα, αλλά δεν είναι νούμερο το οποίο δεν το έχουν πετύχει οι λογιστές τα προηγούμενα
χρόνια. Δεν είναι και εύκολο όμως πάντως.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δηλαδή 200.000 την ημέρα είναι ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Τσάπαλε.
Πάντως το σύστημα τεχνικά αντέχει στο να δεχθεί αυτές τις δηλώσεις. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία, την κούραση και την ανησυχία των χιλιάδων φοροτεχνικών και λογιστών που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά και εμείς γινόμαστε δέκτες δικών τους μηνυμάτων. Και θέλω να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Από την άλλη όμως έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες που πρέπει να τηρήσουμε. Δεν το κάνουμε από γυνάτι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Δεν είναι ότι για πρώτη φορά θέλουμε μετά από πολλές δεκαετίες να σταματήσει αυτή η λογική των προθέσεων, των παρατάσεων που έχει εμπεδωθεί. Ναι. Δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι το ότι δημοσιονομικά δεν μας παίρνει να προχωρήσουμε σε μια παράταση πέραν του Ιουλίου. Καθότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μας έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή.
Ωραία, γιατί δεν το βάζετε μέχρι 31 του μηνός?
Περιμένει χρήματα μέχρι τέλος Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή, 26 Ιουλίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν από τους λογιστές.
Ωραία,
και τους
να το πάτε την 31η.
Μα
ήδη το είπατε μόνο σας και δεν ξέρω εάν αυτό είναι και μια ενδεχομένως εξέλιξη που θα τη δούμε. Είπατε μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η 26η δεν είναι το τέλος του Ιουλίου.
Ναι,
η 31η είναι.
Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δώσουμε και κάποιες μέρες περιθώριο στον φορολογούμενο που κάνει την φορολογική του δήλωση να μπορέσει να πληρώσει τον φόρο του. Εάν κάνει τη δήλωσή του 31 του μηνός, δεν θα έχει χρόνο να πληρώσει και την πρώτη δόση.
Μπορεί και να έχει, ηλεκτρονικά δεν θα το κάνει.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο ή τέλος πάντων θα δημιουργήσει πρόβλημα όχι στους λογιστές πιο πολύ, αλλά στους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα οποία σας περιγράφω. Δεν γνωρίζω αν θα δοθεί παράταση. Δεν πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση βασικά πέραν της 26ης Ιουλίου, καθότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρο μήνυμα και της ΑΔΕ και του Υπουργείου ότι οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες και με δεδομένο και το κομμάτι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σας περιέγραψα.
Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί σας διέκοψα λίγο για την 31η, να το εξηγήσουμε αυτό δημοσιονομικά, δηλαδή τι συμβαίνει αν υπάρξει παράταση.
Περιμένει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να πληρωθεί πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι την 31η Ιουλίου, τόσο από τα φυσικά και φυσικά και από τα νομικά πρόσωπα. Περιμένει χρήματα δηλαδή.
Ναι.
Εάν βγάλουμε μια ανακοίνωση και πούμε ότι ουσιαστικά παρατείνουμε κατά ένα μήνα τις φορολογικές δηλώσεις, άρα θα πληρώσουν οι πολίτες διπλή δόση τέλος Αυγούστου.
Ναι.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα έχει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική τρύπα μέσα στον Ιούλιο, που δεν θα μπορέσει να καλύψει.
Ποια θα είναι αυτή η τρύπα?
Αυτή τη στιγμή το υπολογίζουμε γιατί είναι δυναμική κατάσταση, καθότι κάθε μέρα που μπαίνει εκαθαρίζονται φορολογικές δηλώσεις, άρα μειώνεται και η συγκεκριμένη τρύπα. Θα είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Εκατομμύρια.
Εκατοντάδες εκατομμύρια. Εάν δεν πληρωθεί πρώτη δόση από το σύνολο των πολιτών μέχρι τη 31η.
Και αυτή η τρύπα θα έχει, ας πούμε, μια τεράστια επίπτωση σε ποιο κομμάτι?
Θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμών σε βασικές λειτουργίες του κράτους, δεν αναφέρουμε προφανώς εμείς του συντάξεις και το καθεξής, αλλά θα δημιουργήσει ένα σοβαρό δημοσιονομικό κενό μέσα στον Ιούλιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
Πάντως, ξέρετε τι μου λέτε, κύριε Τσάπαλε, μου λέτε ότι περιμένετε τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη για να καλύψετε τις ανάγκες σας.
Δηλαδή, πώς διαφορετικά γίνεται?
Δεν είπα ότι γίνεται διαφορετικά, αλλά δεν υπάρχει πιθάρι, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι που να σώζει την κατάσταση. Αν βρεθούμε σε μια κρίση, ας πούμε, τι θα απευθυνθούμε στους πολίτες για εσωτερικό δανεισμό?
Εκεί ενεργοποιούνται άλλες διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης, όπως το αποδείξαμε και στην περίπτωση του Ντάνιελ και των φυσικών καταστροφών που βιώσαμε το Σεπτέμβριο.
Άρα μας λέτε πληρώστε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αυτό μας λέτε.
Ένας προϋπολογισμός καταρτίζεται και ψηφίζεται προκειμένου να εφαρμοστεί στο ακέραιο. Όταν έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σου λέει ότι θέλω συγκεκριμένα χρήματα κάθε τέλος του μήνα, δεν μπορεί κανένας, κατά τη γνώμη μου, ούτε υπουργός ούτε υφυπουργός ή κανένας υπηρεσιακός παράγοντας, ελαφρά την καρδία να πάρει μια απόφαση και να πει εντάξει, θα βρούμε λεφτά από αλλού. Ας δώσουμε 2 μήνες παράταση. Δεν λειτουργεί έτσι.
Εγώ πάντως,
και κανένας προϋπολογισμός.
Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εγώ δεν μιλάω για 2 μήνες. Εγώ μιλάω για μια άτυπη παράταση μέχρι το τέλος του Ιούλη. Και αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση στα 40 χρόνια της δημοσιογραφίας που ασκώ, εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί. Αλλά θα
δεν
το δούμε.
Δεν μπορώ να αξιολογήσω κρίσεις, πιθανότητες, ενδεχόμενα σενάρια. Αυτό το οποίο μπορώ να.
Αλλά δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου, έτσι.
Φυσικά, από τη θέση στην οποία βρίσκομαι είναι να σας λέω τα δεδομένα, τη δεδομένη χρονική στιγμή που okay. μιλάω.
Αναφέρεται, βασικά οι φοροτεχνικοί, έχετε δίκιο, δηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς, κυρίως για τις δύσκολες υποθέσεις, δηλαδή για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις, και ότι είναι πολύ δύσκολο να βρίσκονται εντός της προθεσμίας. Αλλά αυτό το αναλύσαμε. Πάμε στις έτοιμες δηλώσεις, τις προσυμπληρωμένες, και εκεί μαθαίνω ότι χρειάστηκαν διορθώσεις που είχαν και κόπο και ήθελαν και χρόνο.
Πράγματι, σε ένα κομμάτι προσυμπληρωμένων και αυτόματα υποβληθυσών φορολογικών δηλώσεων που για πρώτη φορά έγινε με αυτό το καινούριο τρόπο φέτος και διευκόλυνε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, υπήρξαν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Οι οποίες αλλαγές οφείλονταν κυρίως σε κάποιους φορείς του δημοσίου, ναι, που εκ των υστέρων ήρθαν με κάποιες άλλες, κάποια άλλα αρχεία και επικαιροποίησαν αυτά τα δεδομένα. Ξέρουμε όλοι όμως, απ' την άλλη, και πρωτίστως οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές, ότι ο χρόνος που απαιτείται για μια τροποποίηση φορολογικής δήλωσης σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται από το να την καταρτήσεις από το μηδέν είναι συγκριτικά πολύ λιγότερος. Εκεί λοιπόν, ναι, που θες, για παράδειγμα, μία ώρα για να φτιάξεις μια φορολογική δήλωση, για να κάνεις μια τροποποίηση μπορεί να θες μέχρι και 5 λεπτά. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε λογιστές με τους οποίους έχω έρθει εγώ σε επικοινωνία. Όπως και να έχει όμως, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε,
ναι,
όποιος θέλει να κάνει τροποποίηση έχει δυνατότητα να την κάνει και μετά την 26η Ιουλίου ή τέλος πάντων.
Αν μπορεί να γίνει και μετά η τροποποίηση.
Και χωρίς πρόστιμο. Μπορεί να το κάνει, το ξέρουν οι λογιστές και καλό είναι να αξιοποιήσουν και αυτό.
Ποιο είναι το πρόστιμο, αν η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ποιο είναι το πρόστιμο?
Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για τις απλές φορολογικές δηλώσεις και αν δεν κάνω λάθος κλιμακώνεται μέχρι τα 500 ευρώ σε περίπτωση νομικών προσώπων και το καθεξής.
Δηλαδή αν δεν πληρώσω 26η και πληρώσω 31η, έχω 100, εγώ που είμαι απλός πολίτης, έχω 100 ευρώ.
Όχι. Εάν δεν υποβάλεις μέχρι την 26η,
ναι,
και την υποβάλεις 27, 28 και ούτω καθεξής, τότε θα υπομειστείς το πρόστιμο των 100 ευρώ. Το να πληρώσεις την πρώτη δόση του φόρου έχεις περιθώριο να το κάνεις μέχρι την 31η Ιουλίου ούτως ή άλλως.
Α, ένα λεπτό τώρα.
Υποβάλλω
τη δήλωσή μου 26η. Και πληρώνω, έχω το περιθώριο να πληρώσω μέχρι την 31η.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει να την υποβάλω τη δήλωση.
Ακριβώς, μέχρι την 26η.
Το μετά είναι τα 100 ευρώ.
Ακριβώς.
Δηλαδή μετά πληρώνω το φόρο μου συν 100 ευρώ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, ναι, φορολογικής δήλωσης, ακριβώς.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Τσάπαλε, να είστε καλά.
Να είστε καλά,
καλή δύναμη
και ελπίζω λίγο υπομονή ακόμα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ανησυχίες των φοροτεχνικών και των λογιστών. Όλοι μαζί δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό, δεν είμαστε αντίπαλοι. Λίγο ακόμα υπομονή και λίγο ακόμα κουράγιο προκειμένου να πετύχουμε αυτό το οποίο πολλές δεκαετίες δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα μας.
Για να δούμε.
Για πρώτη φορά εμπρόθεσμα υποβολές.
Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια κύριε Τσάπαλε. Είναι το μόνο κράτος που ζει από φόρους, δεν παράγει τίποτα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στην κυρία Ζέρβα Στέλλα. Λίνα, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα, είναι λίγο σόκιν που μου λες, από το Βόλο. Κυρία Σταματέλα, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας παρέχετε. Από το Ήλιον, ο κύριος Καλκανάς. Η κυρία Ευαγγελία Τζουμερκιώτη από την Πάτρα, καλημέρα. Η κυρία Καραστεργίου, Κατερίνα. Καλημέρα από την Κρήτη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, για χαρά. Καλημέρα Θάνο, τι μου λέτε, κάτι δεν έχει βγει πολύ καλά αυτό για την Χούντα, ο κύριος Ηλίας Χατζέας. Καλημέρα από την κυρία Κατερίνα Δαδουλή. Καλό καλοκαίρι από την Μαρία Γιουκάκη, πάλι από το Ηράκλειο. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι λέει εδώ ο υπολογιστής, ο οποίος σβήνει και ανάβει σήμερα. Ευθύβολα σχόλια, η κυρία Μαρία Μπλούνα, ο κύριος Τσιμπερίδης Ματθαίος, ο κύριος Θοδωρίδης Ιωάννης. Καλημέρα με υγεία, ευημερία, χαρά και αγάπη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, εύχομαι πάντα έμπνευση. Ο κύριος Δακτυλίδης, η κυρία Μαρία Πούλου, υπέροχη εισαγωγή Θάνο, η κυρία Καμιλού Εκατερίνη, από το Μεσολόγγι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρες από την όμορφη Χίο. Θερμά σας ευχαριστώ όλους. Και να που ο υπολογιστής έσβησε πάλι. Λοιπόν, η λέξη πορεία είναι για το βιβλίο, για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο, Στρεβλή Πορεία. Το υπογράφουν ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, είναι εκδόσεις Μετέχνιο. Θα έχουμε και αύριο τη δυνατότητα να δώσουμε αυτό το βιβλίο και να μιλήσουμε ίσως με τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πάμε σε διαφήμιση, μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Είναι ο αέρος φωτιά που σου καίει τα σωθήκα. Μαύρη τρύπα γκρεμός, πέφτεις γίνεται χαμός. Όποιος έχει ερωτευτεί το μετάνιωσε πίκρα και μαζεύει μια ζωή τα κομμάτια του μετά. Βάρδα ψυχή μου βάρδα και πάρτα όλα σβάρνα. Αυτός που θα αγαπήσει μπορεί και να μισήσει. Βάλε φουρνέλο κάψτη κι ας γίνουν όλα στάχτη. Αφού μακριά σου τρέχει κανείς δεν θα την έχει. Βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο ρούμπα. Βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο ρούμπα. Βγάζει ο αέρος φτερά, νυχτερίδας και πέτα. Μες στη μαύρη νυχτιά και σου κάνει ζημιά. Τρομοκράτης ληστής, δολοφόνος εραστής. Την καρδιά σου τρυπάει και στον Άδη σε πάει. Βάρδα ψυχή μου βάρδα και πάρτα όλα σβάρνα. Αυτός που θα αγαπήσει μπορεί και να μισήσει. Βάλε φουρνέλο κάψτη κι ας γίνουν όλα στάχτη. Αφού μακριά σου τρέχει κανείς δεν θα την έχει. Βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο ρούμπα. Βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο, βάρδα φουρνέλο ρούμπα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤΕ, GPS, Θάνος Χιαθάκας και πραγματικά μια καταιγίδα από μηνύματα σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις, μάλλον η δεύτερη, σε σχέση με τη νέα του ιδιότητα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Θέλω να ξεκινήσω λίγο με το ζήτημα που αφορά στο ότι η Τουρκία μοιάζει να δημιουργεί και πάλι σκηνικό έντασης λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στην Κάσο. Όλα αυτά με αφορμή τις έρευνες ιταλικού πλοίου για μελλοντική εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα?
Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα έχουμε ζήσει αυτά στο παρελθόν και ο υποφαινόμενος λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω μάλλον λόγω του.
Αναφέρεστε στο 2020 τώρα.
Με εντάσεις και μια έξαρση ευθετικής ρητορικής, αλλά και στο πεδίο αρκετές πράξεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά από τότε. Το κλίμα έχει ηρεμήσει πολύ από τότε. Έχουμε ακόμα βέβαια κάποιες πιο αποσπασματικές εξάρσεις ρητορικές, κάποιες δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και κάποιες ενέργειες στο πεδίο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρακτική της Τουρκίας από τη μία που, του τύπου μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως ενέργειες που ανεβάζουν λίγο την ένταση. Έχουμε κάποιες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων στον ίδιο τόνο. Θεωρώ όμως ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο καλύτερο κλίμα. Χρειάζεται όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, αυτή τη στιγμή και στην πράξη μία σειρά από αποδείξεων ότι εννοούμε αυτό που λέμε, την απόπειρα να βρούμε τον κοινό τόπο, και ας μην τα καταφέρουμε στο τέλος.
Ναι.
Είναι γνωστές οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών σε βασικά θέματα. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σε κάθε τόνο έχουν οριοθετήσει τις εθνικές γραμμές. Από εκεί και πέρα, καλό, όπως είπαμε, είναι να μιλάμε πάντα, αλλά καλό είναι και να, στην πράξη να αποδεικνύουμε ότι εννοούμε,
ναι,
το καλό κλίμα και δεν το υπονομεύουμε από την μία, ενώ το ευνοούμε ή το προσπαθούμε να το σηκώσουμε από την άλλη.
Ναι.
Αυτό είναι μια λεπτή ισορροπία. Και όπως είπα, πολλά βγαίνουν στο πεδίο, πολλά αποδεικνύονται στο πεδίο. Το πεδίο δείχνει την αλήθεια. Στο πεδίο έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχουμε προβλήματα και στις ασκήσεις αυτές της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς επικοινωνούμε τα όρια μας και από εκεί και πέρα εμένουμε στην απόπειρα να συνοηθούμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε.
Ναι.
Η απόπειρα όμως πρέπει να υπάρχει.
Και να συνεχιστεί. Επιμένω λίγο για την Κάσο. Σταδιακά, διαβάζω, άρχισαν να αναπτύσσονται σε όχι μεγάλη απόσταση 5 τουρκικά πολεμικά πλοία και ότι η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και στην περιοχή πλέον 3 πλοία, 2 του πολεμικού ναυτικού και 1 του λιμενικού. Έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε πάνω σε αυτό?
Όχι, καταλαβαίνετε ότι δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού πλέον ούτε του λιμενικού. Καλό θα ήταν γι' αυτό να αποτανθείτε ως αρμόδιος κρούς. Δεν είναι. Ναι. Δεν είμαι, να το πω έτσι, τόσο ενήμερος για την καθημερινή δράση.
Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Επειδή ζήσατε την εμπειρία του 20, ναι, βλέπετε κάποια κορύφωση σε όλο αυτό, σαν αυτή που ζήσαμε το 20, ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως? Γιατί έχουμε και παραβιάσεις, έτσι.
Κοιτάξτε, το 20 είχαν αναπτυχθεί δύο στόλοι στο Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Μην τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο πράγματα, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση οι δύο, να το πω έτσι, κινητοποίηση εντός εισαγωγικών η μία με την άλλη. Το 20 είχαμε γύρω στα 70 πλοία στα νερά νοτιοανατολικά της Ρόδου. Δεν είναι το ίδιο τώρα.
Mm-hmm.
Προφανώς έστειλε η Τουρκία κάποια πολεμικά πλοία, μάλλον, γύρω από την Ίσο Κάσο. Προφανώς οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν με δικά τους μέσα αυτή την κινητοποίηση, αλλά να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
Ναι. Εγώ δεν είπα ότι συγκρίνω. Λέω αν ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ένα σκηνικό έντασης πάλι. Αυτό είπα.
Πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο της κινητοποίησης, μάλλον για να μην μιλήσω για κλιμάκωση, το επίπεδο της κινητοποίησης σήμερα δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια. Mm. Καμία απολύτως σχέση.
Να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις ροές. Σε ποια κατάσταση είμαστε σήμερα που μιλάμε?
Οι ροές ασφαλώς και υπάρχουν και σε μερικά σημεία εμφανίζονται αυξημένες. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πολύ φυσιολογικό. Δεν έχουμε μία αφύσικη έξαρση ή αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Θεωρώ ότι πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν πιο εύκολο και λόγω των καιρικών συνθηκών να διασχίζουν την μικρή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια μέχρι τα νησιά του στον ανατολικό μας άξονα. Και οι διακινητές με την πραμάτια τους, αν μου επιτρέψετε αυτή την ρεαλιστική πριν όμως έκφραση. Δηλαδή τους ανθρώπους εκ μέρους επεταλεύονται έτσι και τους μεταφέρουν στα νησιά μας και από εκεί στην ενδοχώρα. Κοιτάξτε, ενώ το μέτωπο των Χερσαίων συνόρων αλλά και των βορειοανατολικών μας νησιών είναι αρκετά υπό έλεγχο και είναι μειωμένες οι ροές. Η έξαρση εμφανίζεται από τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, mm-hmm. πέρυσι τη Ρόδου δηλαδή. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι εκεί οι διακινητές, ας πούμε, βρίσκουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περισσότερη διαστηριότητα. Ασφαλώς όμως και νομίζω ότι αυτό είναι το μέτωπο το οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Υπάρχει σταδιακά, αλλά με αργούς ρυθμούς, ασφαλώς και μία, να το πω έτσι, κάποιες αφήξεις από νότια, από τις αφρικανικές ακτές δηλαδή, αλλά ναι. Επειδή το ταξίδι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο, δεν εμφανίζουν αυτή τη στιγμή συχνότητα.
Και λέτε ότι η έξαρση είναι στην περιοχή της Ρόδου αυτή τη στιγμή.
Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα έλεγα, στα νησιά πέριξης Ρόδου. Αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Όλες οι αρμόδιες αρχές, όπως καταλαβαίνετε, όλα ξεκινάνε από την παρουσία του λιμενικού στο πεδίο και εμείς απλά ενημερωνόμαστε από τις αρμόδιες για το λιμενικό αρχές για τις κινήσεις αυτές. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι γενικά, αν κοιτάξουμε συνολικά τον χάρτη και το πρόβλημα, εκεί θα έπρεπε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο διάστημα.
Στον Εύρο τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα? Και μάλιστα είχαμε και το επεισόδιο με τον τραυματισμό του συνοριοφύλακα. Εκεί τι ακριβώς συνέβη? Τα πυρά ήταν από τουρκικό έδαφος.
Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού ήταν. Και όπως καταλαβαίνετε δεν διεξάγω και εγώ τις έρευνες, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι ένας συνοριοφύλακας εν ώρα περιπολίας πυροβολήθηκε από την απέναντι πλευρά, να το πω έτσι, ανεβάζει σε επίπεδο τη σοβαρότητα του συμβάντος. Είναι άλλο υπάρχουν κάποιες αντεγκλήσεις, να συναντάει μία περίπολο στην άλλη σε μικρή απόσταση, και άλλο να υπάρχει πυροβολισμός και τραυματισμός Έλληνα συνοριοφύλακα. Από ό,τι ξέρω, ο άνθρωπος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Ναι.
Δεν είναι όμως ακόμα, δεν κατέστη δυνατό να δεχθεί επισκέψεις. Ήμουν αυτή στην περιοχή και ζήτησα αν μπορούσα να το δω. Οι γιατροί μου συνέστησαν να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί, να αναλάβει δυνάμεις λίγο, ασφαλώς και σεβαστεί η γνώμη τους. Είναι ασφαλώς ένα επεισόδιο που προβληματίζει πολύ. Δεν έχει να κάνει, δεν προβληματίζει ως προς το ζήτημα των ροών, γιατί όπως σας είπα, οι ροές από τον Εύρο είναι μειωμένες. Προβληματίζει όμως σαν συνολικό, να το πω έτσι, στοιχείο συμπεριφοράς. Δεν είμαι σίγουρος και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή από πού προήλθε αυτός ο
ποιος πυροβόλησε, έτσι.
Υποθέτω ότι οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με τα βαλιστικά της σφαίρας θα δείξουν κάποια πράγματα, όμως ακόμα δεν έχουμε κάποια στοιχεία, ούτε μπορώ εγώ να διευθύνω, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη διαδικασία. Είναι στις αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα όμως, ασφαλώς είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Ένα ανησυχητικό στοιχείο που δεν έχει να κάνει όμως επί της ουσίας με το συνολικό ζήτημα των ροών από τα χερσαία σύνορά μας.
Πάντως στον Εύρο υπάρχει, το καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, ένα συνεχές κυνηγητό των αρχών με τους διακινητές, έτσι.
Μα συνεχές κυνηγητό των αρχών με τους διακινητές, κυρία Σιχάκα, δεν υπάρχει μόνο στον Εύρο. Υπάρχει σε όλο το μήκος και το πλάτος των σύνορων μας, γιατί αυτό σημαίνει αποτροπή και προσπάθεια καταπολέμησης παράνομης μετανάστευσης μέσω καταπολέμησης του κυκλώματος διακινητών που αναπτύσσεται παντού στο πεδίο. Δεν είναι αυτό το αφυσικό. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι αυτό είναι το φυσιολογικό να κάνουν οι αρχές προστατεύοντας.
Είναι η καθημερινότητά τους, έτσι.
Και φυσικά είναι καθημερινότητα και θα παραμείνει η καθημερινότητα όσο υφίσταται το πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά τους και πρέπει να χαιρόμαστε που υπάρχουν αρχές που είναι ανεπτυγμένες στο πεδίο, στα σύνορά μας, χερσαία θαλάσσια κτλ. Αφοσιωμένες στο να κάνουν τη δουλειά τους. Και δυνατόν να τους διευκολύνουμε να την κάνουν μέσα στα όρια, βέβαια.
Μας έλεγε νωρίτερα εδώ στις συνδέσεις στην ΕΡΤ ο κύριος Γκίκας ότι έχουμε συλλάβει οι αρχαίες, οι ελληνικές, 3.000 διακινητές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, οποιοδήποτε χειρίζεται ένα απλωτό μέσο προκειμένου να επιβαστούν κάποιοι πρόσφυγες ή παράνομοι μετανάστες για να μεταφερθούν από τα μικρασιατικά, τα τουρκικά παράλια, προτιμώ να τα λέω μικρασιατικά μεταξύ μας, απέναντι στα νησιά, διακινεί ανθρώπους και εμπίπτει στον ορισμό του διακινητή. Από εκεί και πέρα κάποιοι το κάνουν περισσότερο από άλλους, κάποιοι ανήκουν σε μια οργάνωση που το κάνει αυτό, να το πω έτσι, με όρους εγκληματικής οργάνωσης. Ασφαλώς εγκληματική δραστηριότητα, παράνομη δραστηριότητα είναι. Δεν με εκπλήσει το νούμερο. Από εκεί πέρα όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι στόχος όλων των τακτικών αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης είναι και θα παραμείνει πρώτος στόχος η καταπολέμηση των κυκλωμάτων των διακινητών. Ας κρατήσουμε αυτό το παρόν.
Σε σχέση με αυτό το βίντεο που δημοσίευσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το οποίο το σκάφος του λιμενικού σπρώχνει προς τα τουρκικά σύνορα Αλέμβο με μετανάστες, γνωρίζετε κάτι παραπάνω για το περιστατικό, τι έχει συμβεί ακριβώς?
Όχι, δεν γνωρίζω παραπάνω. Νομίζω καλόν είναι η όποια ενημέρωση γίνεται προς όποια κατεύθυνση να γίνεται από τις αρχές που χειρίζονται αυτά τα μέσα, αυτές τις διαδικασίες. Η αρμόδια αρχή είναι το λιμενικό δίνει εξηγήσεις. Εγώ πάντα θα είμαι αντίθετο στην απόπειρα στοχοποίησης του λιμενικού ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Έχει ένα σκοπό, ένα στόχο, ένα έργο που επιτελεί το λιμενικό με δυσκολίες, γιατί ξέρετε τα μέσα δεν είναι πάντα διαθέσιμα, ιδίως όταν καταπονούνται λόγω της συχνότητας που καλούνται να επέμβουν στο πεδίο. Πρέπει να βοηθήσουμε το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του, να μην αφήνει κανένα να πνίγεται στη θάλασσα βοήθητος, ασφαλώς, αλλά από την άλλη να προστατεύει επαρκώς και τα ελληνικά και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, στο θαλάσσιο πεδίο είναι ακόμα πιο δύσκολο να προστατευθούν και να μην παραβιάζονται. Αλλά αυτή είναι η αποστολή του και νομίζω ότι όλοι εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να συνδράμουμε το λιμενικό με κάθε τρόπο να επιτελεί την αποστολή του. Δεν είναι πολύ υπόθεση.
Ζητάμε κάτι παραπάνω από την Ευρώπη στο κομμάτι αυτό? Δηλαδή θα θέλαμε επιπρόσθετες ενισχύσεις, θα θέλαμε σκάφη και άλλα, θα θέλαμε ανθρώπινο δυναμικό και άλλο? Τι είναι αυτό που θα θέλαμε ώστε να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Γιατί μίλησατε και για καταπώνηση και για μια δυσκολία που υπάρχει εκ των πραγμάτων, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Τι είναι εκείνο που θα θέλαμε ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο τα σύνορά μας?
Εντάξει, η ενίσχυση του λιμενικού σε προσωπικό και μέσα είναι μια, θα έλεγα, διαρκής προσπάθεια που καταβάλουν όλοι όσοι είναι σε θέση να βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται στο Υπουργείο Μετανάστευσης, μάλλον κομμάτι αυτών των κονδυλίων, στρέφεται και στην ενίσχυση του λιμενικού με μέσα. Εποπτικά, πλωτά κτλ. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ασφαλώς και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για κάποιον που εποπτεύει ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα σε μια μεγάλη έκταση με αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή με μια διαρκή καθημερινή πολλές φορές απόπειρα ανθρώπων να παραβιάζουν αυτά τα σύνορα. Επομένως θέλουμε να μας συνδράμουν οι εταίροι μας, στην ουσία ευρωπαϊκό χρήμα είναι αυτό, με μέσα και τα λοιπά, αλλά θέλουμε παράλληλα και την συνεργασία σε επίπεδο αρχών, σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, προκειμένου να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στο πεδίο, πόσο δύσκολη είναι αυτή η άσκηση και να πείθονται ότι πραγματικά το λιμενικό προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για το λιμενικό.
Ναι, ναι. Εξηγήσαμε αυτό.
Υπάρχει μια παρανόηση, ξέρετε. Όλοι στρέφονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης κάθε φορά που υπάρχει μια εμπλοκή αστυνομικού, συνοριοφύλακα, στελέχους των ενόπλων.
Σωστό είναι, αλλά υπάρχει μια συνάθεια και λόγω της προηγούμενης ιδιότητας. Σας ρώτησα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Θέλω να κλείσουμε με το δημοσίευμα της Εστίας ότι 60.000 πέρασαν αθόρυβα τα σύνορα το 2023. Είναι στην πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας. Γνωρίζετε κάτι πάνω σε αυτό?
Όχι, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτό. Βλέπω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου έχει εστιάσει πάνω στο μεταναστευτικό και τα νούμερα τώρα τελευταία. Δεν αποκλείω να είναι αυτό το νούμερο, αλλά να σου πω κάτι, πάντα χρειάζεται μία επιβεβαίωση. Τα δικά μας στοιχεία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, διαμένονται στις δομές, είναι γύρω στις 18.000.
Ναι.
Το ότι περνάνε πολύ τα σύνορα και κάποια στιγμή σε γρήγορο χρονικό διάστημα φεύγουν και από την Ελλάδα και συνεχίζουν το ταξίδι τους, γιατί προορισμός όλων αυτών δεν είναι η Ελλάδα αυτή καθεαυτή. Η Ελλάδα είναι μια στάση στο ταξίδι τους.
Mm-hmm.
Ο απότερος προορισμός είναι κάποια χώρα της
Γερμανίας, Σουηδίας,
Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία κτλ. Αυτό για μένα δείχνει απλά την ένταση του προβλήματος. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο λόγω των συνθήκων όπως αυτές εξελίσσονται, γεωπολιτικά, κλιματικά, πρόκειται να ενταθεί. Για μένα το μεταναστευτικό είναι το βασικό πρόβλημα, ένα από τα βασικά εν πάση περιπτώσει προβλήματα του, για τον δυτικό κόσμο στη νέα εποχή. Εξίσου ζωτική σημασία όπως οι γεωπολιτικές αναταραχές, οι ενεργειακές αστάθειες, η κλιματική κρίση. Πραγματικά. Για πάρα πολλούς λόγους. Και εδώ το δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λόγω της γεωγραφικής της μοίρας, αν θέλετε, θα είναι ενδιάμεση στάση στα ταξίδια αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων που φεύγουν από το ένα μέρος επειδή απλά η ζωή είναι ανυπόφορη εκεί, και με την ελπίδα ή την προπαγάνδα ή τη συνδρομή κάποιων οργανωμένων που κερδοσκοπούν από αυτό, επιχειρούν να φτάσουν σε ένα άλλο μέρος, κατά κανόνα στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν είναι όμως λοιπόν μόνο η παράνομη μετανάστευση, έτσι. Παράλληλα, οι οικονομίες και οι δικοί μας σε ειδικούς κλάδους, όπως οι κατασκευές ή πρωτογενής παραγωγή, ζητάει εξειδικευμένο προσωπικό από χώρες που διαθέτουν, εν πάση περιπτώσει, επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εργαστούν και να συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η νόμιμη μετανάστευση. Αν οργανώσουμε σωστά την νόμιμη μετανάστευση, η χώρα για τις απόδοσης οικονομίας της θα έχει όφελος. Αν καταπιανόμαστε με την παράνομη μετανάστευση, θα προσπαθούμε να αποτρέψουμε την παραβίαση των σύνορων μας, που είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτές οι ισορροπίες πρέπει να τηρήσουμε, αλλά να ξέρουμε ότι το πρόβλημα δυστυχώς δεν θα εκλείψει επειδή εμάς δεν μας αρέσει, απλά θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Και να το διαχειριστούμε με όρους οργανωμένους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές και να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη. Αυτή για μένα πρέπει να είναι μια συνολική θεώρηση για μια χώρα που, όπως είπα, λόγω της γεωγραφικής της μοίρας θα δεχθεί και δέχεται πιέσεις, αλλά θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις μεταναστευτικών ροών, νόμιμων ή παράνομων, στο μέλλον.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για την συνέντευξη για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Μας έφυγε λίγο, τον είχαμε συνηθίσει στην προηγούμενη ιδιότητά του και τον ρωτήσαμε και άλλα ζητήματα. Είπε πολλά και διάφορα, λέτε και εσείς πολλά και διάφορα. Να πούμε μερικά. Καλημέρα σας. Όταν λέμε να μην ενημερωνόμαστε από άλλα μέσα, εννοούμε και το BBC. Π.χ. η Λιάνα Χαραλάμπους από το Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό που εννοούσε ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι να μην μεταφέρουμε αμάσιτη την τουρκική προπαγάνδα που ασκείται δια των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Η Λίνα, καημό το έχω, Μωρεθάνο, να κατέβω μια μέρα Αθήνα να κάνουμε μαζί εκπομπή, να βγάλεις υπουργούς, να κάνω κι εγώ ερωτήσεις. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Στεφανόπουλο. Καλό καλοκαίρι, καλές εκπομπές από τον Παναγιώτη Απειρανθήτη. Κυρία Κάτση από την Ηγουμενίτσα, καλημέρα. Καλημέρα από την κυρία Μαρία Λώρα Γκανουλή από την Θεσσαλονίκη. Τη χάσαμε τη Θεσσαλονίκη τελευταία. Λοιπόν, ούτε αυτό μπορώ να το πω, Λίνα, για την ενοχή που λες. Η φορολογία δεν αρκεί να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι και δίκαιη, αλλιώς δεν θα είναι ούτε αποτελεσματική. Ο 925 είναι το μόνο κράτος που ζει από φόρους, δεν παράγει τίποτε, το είπαμε αυτό, ο Κωνσταντίνος. Πάμε τώρα στα πρώτα μηνύματα που δεν είπαμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μανιάτης λέει ένα μήνυμα το οποίο χάθηκε πριν από λίγο, λέει, συμφωνώ, λέει, με το ύφος σας που είναι ήπιο, το λέω τώρα με δικά μου λόγια γιατί χάθηκε, αλλά ταυτόχρονα είναι και αιχμηρό. Να πάμε λίγο, επίσης ο κύριος Σταμάτης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, εύχομαι πολλές εμπνεύσεις. Από την Ιερά Πέτρα Κρήτης η κυρία Κωνσταντίνα Δασκαλάκη, πολλές ευχές και καλημέρες και από μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην κλήρωση, να δούμε ποιος έχει κερδίσει το βιβλίο «Στρεβλή πορεία». Το έχει κερδίσει η κυρία Καραστεργίου Κατερίνα, 583 το κινητό της, και η κυρία Ευαγγελία Τζουμεριώτη από την Πάτρα, 115 το κινητό της. Για τους φίλους που δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το βιβλίο, θα το ξαναδώσουμε αύριο και πιστεύω ότι αύριο θα είναι εδώ κοντά μας και ο κύριος τηλεφωνικά, ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, για να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο που πράγματι έχει κατά την δική μας κρίση ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Να ζητήσω συγγνώμη για τους φίλους και τις φίλες που δεν διάβασα τα μηνύματά τους. Έχουμε ένα πρόβλημα σήμερα στον υπολογιστή, ανοίγει και κλείνει σχεδόν ακαριέα. Οπότε θα τα ξαναπούμε λοιπόν και πάλι αύριο εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στη συνέχεια θα έχουμε και τηλεόραση στις 4 το απόγευμα. Όλα αυτά από την Τετάρτη. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Tried to hurt me.